Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že nás voláš, že nás zveš a stále znovu se k nám skláníš. Prosíme tě o tu milost, dej nám hlouběji pochopit, jakým způsobem nás zveš a co od nás očekáváš. Dej, abychom dokázali i dnes odpovědět na to, co nám kladeš na srdce. Amen. Podíváme se na Jonášovu reakci na Boží volání. Hospodin řekl, nebo slovo Hospodinovo, které se stalo k Jonášovi, bylo: vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. A co Jonáš? Ale Jonáš vstál, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala velká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání, lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby je odlehčili. Ale Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Tak Jonáš, když slyšel slovo Boží, tak vstal a uprchl pryč od Hospodina. Doslova v tom hebrejském textu je od Boží tváře. To je krásný hebraismus, protože vyjadřuje to, k čemu jsme pozváni. Žít v Boží blízkosti před tváří toho, který nás miluje a svým pohledem pozvedá a zve. Jak vidíme, člověk nemusí přijmout to, jak ho Bůh volá. Může dělat hluchého, může dělat, jako by Bůh nebyl, a dokonce může jednat opačně. Jonáš je volán jít do Ninive, to je na východ. A ejhle, vyrazí naprosto opačným směrem. Do Taršíše. Jeho západní pobřeží dnešního Španělska. V 660. kapitole proroka Izajáše se dovídáme, že Taršíš je jedním z míst, kde o Bohu ještě neslyšeli a ani nespatřili Boží slávu. A je to takový symbol odlehlosti. Pochybuji, že by chtěl Jonáš tam zvěstovat evangelium, když nechtěl Boží slovo zvěstovat v Ninive. Hlavně pryč od Hospodina. To Písmo svaté v tomhle je takové velice jasné, protože ona každá neposlušnost Boha nakonec je naším útěchem od něj a od jeho blízkosti, od jeho tváře. Jeho točením se zády, cestou do situace, která nutně je nad naše síly. To si ten člověk v té chvíli neuvědomuje. Že když neposlechne, že byť by jel na dovolenou, tak se vystavuje situaci, kterou nemůže zvládnout, protože ho tam Bůh nechce. Že zůstane sám a bude se s tím muset také sám porvat. Samozřejmě, že je to z hlediska Božího ta nejhorší varianta, kterou může člověk udělat. Kdyby se s tím Bohem aspoň pohádal, tak je šance, že si ty věci vysvětlí. Ale když začneme dělat, jakože neslyšíme a že se k Pánu Bohu někdy vrátíme, tak nejvíce ublížíme sami sobě. Proč ten Jonáš nezůstal doma? Proč se vůbec vydal na tak dalekou cestu? My nevíme, jestli měl rodinu, přátele, děti, ženu, možná utíkal před nimi. To se nám taky může snadno stát. Jenomže když člověk začne utíkat před Bohem, utíká i před lidmi, i před sebou. A když utíká před lidmi, utíká také před sebou a také před Bohem. To prostě souvisí. Tohle nám nepomůže. Vnitřní nepokoj, který v sobě má, a ty výčitky, ty ho ženou. Ty formy útěků, jak uvidíme, jsou velice různé. Jak podle naší nátury, tak podle možností, které máme. Je zajímavé, že Bůh tomu prorokovi nebrání. Nikdy nám nebrání, protože respektuje naši svobodu. A my bychom byli tak rádi. A někdy ti lidé jakoby o to i prosí, Pane Bože, zabraň mi v tom. No, on se pak snaží. Ale když pak nerozumíme ani těm událostem, které nás potkávají, tak mu někdy nezbyde nic jiného, než čekat, až přijde čas, abychom zaslechli novou výzvu. To nic nemění na tom, že Pán Bůh je s námi i na těch našich útěcích a v těch cestách, které nám nepřipravil, v situacích, které si děláme podle sebe. Je s námi ve všem. A dokonce způsobuje, abychom si dali říct, když neslyšíme, tak i skrze události. Ještě chvilku zůstaňme u toho Jonáše. Písmo svaté říká, že vyhledal loď do Taršíše. Rozumíte? To je snad boží řízení. Přijde do přístavu a tam stojí připravená loď. Jak se ten Pán Bůh stará? Ta lehkomyslnost a rychlost, s jakou Jonáš našel tu loď, je zvláštní. Podle knihy Královské v 10. kapitole se dozvíme, že Šalamounovi lodě pluli do Taršíše jednou za 3 roky. To je náhodička, panečku. Ale ono, když jde něco moc hladce a rychle, tak málo kdy je to boží. Protože je-li něco boží, tak se to božímu nepříteli nelíbí. A on nám hází klacky pod nohy. Ale pokud my se vzdalujeme od Boha, bude muset nakonec Pán Bůh nějakou tu těžkost připravit. Aspoň tak to rozlišuje svatý Ignác z Loyoly, že když jsme na cestě od dobrého k lepšímu, tak překážky, které se nám staví do cesty, nám dělá boží nepřítel. Ale když jedeme od toho dobrého dolů, tak je to Bůh, který se snaží ten náš rozjetý kočár aspoň trošku přibrzdit a zastavit. Jedno je jisté, takových lodí, na kterých bychom mohli pryč od Hospodina, takových máme přistaveno denně desítky. Ty nám nebudou nikdy chybět. Budou velmi dostupné. Máme je kolem sebe každý den. A některé ty lodi jsou velmi svůdné. Stačí si sednout k internetu nebo a hned jsou připravený, aby nás odvezli. Zaplatil za cestu. Takže i peníze mu pomohly k útěku. Víte, kolik jsou lidi odhodláni zaplatit za to, co jim ubližuje? Mnohem víc, než za to, co jim pomáhá. To je zajímavé. A taky je jisté, že když lidé mají hodně prostředků, jsou ve stálém ohrožení. Protože peníze jim zajišťují určitou nezávislost. Proto Pán na mnoha místech mluví o pokušení majetku a o tom nebezpečí, když je člověk bohatý. Kdo má peníze, tak si jimi vždycky snaží nějak pomoct, bez ohledu na to, co chce Bůh. To neznamená, že peníze sami o sobě jsou špatné nebo hmotný majetek. Ale pro mnoho lidí je štěstím, že těch prostředků v životě moc neměli. Je to velké pokušení. A chudoba se může stát i záchranou. Znovu je tam zmínka pryč od Hospodina. Dvakrát pryč od Boží tváře. Člověk si v té chvíli neuvědomuje, že se vlastně tím útěkem ale vůbec nic neřeší. Ba naopak, komplikuje se. A to je jedno, jaký je to útěk. Jestli je to útěk k alkoholu, k televizi, k internetu, k laciný zábavě, ke koníčkům, nebo útěk do práce, nebo k nějakému prostě prožitku pěknému, nebo do spánku, že jo, někdo utíká do spánku, někdo do jídla. Že ten problém zůstává. A někdy právě tím útěkem se ještě množí. Protože ten problém je v nás. A před sebou člověk neuteče. Ani před svou minulostí, ani před svou vinou, ani před neřešenými konflikty. Je zajímavé, jak pro mnohé lidi je ten útěk se stal takovým paradigmatem života. To vyhnutí se tomu. A někdy dokonce mají pocit, jak to umí. A jak jsou v té věci docela dobří. Ono to s námi souvisí. Když se podíváte na celou Bibli, tak vidíte, že je to od ráje. Adam a Eva utíkají před Hospodinem, schovávají se. Kain utíká. Stavba babylonské věže. Že jo? Ta snaha vymanit se z vlivu Božího. A my nemůžeme říct, že jsme lidmi, kteří neutíkají. Utíkáme. A je dobře, abychom si to uvědomili, kde jsou ta nejčastější místa našich útěků. Protože tím si komplikujeme život. V důsledku vždycky totiž utíkáme od té tváře Božího důvěrnosti s Bohem. Samozřejmě v tom kontextu toho textu to nejtrapnější je utíkající prorok, který má Boha zvěstovat a lidi k té důvěrnosti s Bohem vést. Pochopitelně. A tak Jonáš utíká. Na lodi si hezky lehne, člověk si říká, to je klid, jasné? Zaleze do podpalubí, venku bouře a on si spí. Jenomže vnitřní pokoj nepřijde spánkem. Když se podíváme třeba jenom letmo na to, jak pán mistrně vylíčil útěky dvou bratří v tom podobenství o marnotratném synu, nebo jak se spíš říká dnes milosrdném otci, tak vidíme, jak ty útěky se od sebe diametrálně liší. U toho mladšího je to jasný, že jo, tam někde za holkama a mít se dobře a u té z otcovského domu a z práce. A... tam je nám je to jasný. Ale oni jsou taky ty opačný útěky. Ten starší utíká do té svý samospravedlnosti, do té svý práce, do toho svýho farizeismu, závisti vůči druhým, do toho světa své vnější dokonalosti a někdy i dávání dobrýho příkladu. A nakonec skončí stejně vzdálen Bohu jako ten mladší. A když mi dovolíte tu ironickou poznámku, a nic z toho neměl. Ta tragédie toho staršího je, že se opájí vlastní dokonalostí. Ten mladší aspoň ve chvíli, než se úplně zkazil, třeba trošku mohl zakusit radost ze stvořených věcí. Ale vraťme se k Jonášovi. Ve 4. verši začíná celý příběh dostávat takový dramatický průběh. I uvrhl Hospodin na moře velký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře, lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Když nechceme slyšet Boží hlas, tak Bůh začne mluvit událostmi. Lépe řečeno, on mluví přes události pořád. Ale někdy je to tak, že ty události jsou hlasitější než to Boží slovo. A že nás skutečně zastaví a vedou k zamyšlení. Že přehluší Bůh tou skutečností, která se děje kolem nás, tu naši hluchotu. A donutí nás položit si otázky, které bychom si nekladli. Víte, někdy člověka, aniž by přál komukoliv něco těžkého, když vidím, jak si lidé komplikují život svými rozhodnutími, svým jednáním, svou svévolí, tak si říkám, co se bude muset v životě toho člověka stát, aby se zastavil. A to neříkám, že Pán Bůh nám posílá nějaký tresty nebo... Prostě ten člověk se někam řítí a má pocit, že je všechno v pořádku. Zajímavé v hebrejštině pro slovo, nejčastější výraz hebrejský je dábar, který je používán také pro událost. To znamená, v biblické mentalitě slovo a čin je totéž. Když Bůh mluví, tak jedná, když jedná, tak mluví. Jen my jsme si to naučili rozlišovat. Každá událost v našem životě je tedy nějakým pozváním. To pochopitelně neznamená, že všechno, co se děje, přímo chce Bůh. Ale když Bůh dopustí nějaké věci, které se dějí, tak je to pro nás okamžik k zamyšlení. K tomu, abychom začali Boha se ptát, co máme v té chvíli dělat. Protože Bůh může i věci těžké a bolavé vždycky obrátit v dobro. Když dovede obrátit v dobro náš hřích, když ten největší hřích lidstva, což bylo ukřižování Božího syna, proměnil v největší požehnání nás všech, problém je jinde. Abychom všechno to, co prožíváme, i ty těžké věci se naučili svěřovat do Božích rukou. Abychom nechtěli situace, ve kterých se ocitáme, rychle a překotně řešit sami. Právě ta překotnost je jedním velkým pokušením. Vyřešit to, co nás tíží. Aby to už rychle bylo pryč. A kolikrát právě ty věci, které jsou nějakým způsobem nesnadné a těžké, mají zvláštní vliv, jakoby nás Bůh těmi skutečnostmi hnětl jako hrnčístu hlínu, jak říká Jeremiáš. Že to, co nás proměňuje, je častokrát víc to, co je pro nás nesnadné, než všechny ty věci, které my sami děláme. Že přijaté utrpení proměňuje lidské srdce a přetavuje, tak jak říká písmo. A to neznamená, že by Bůh chtěl těžkosti do našeho života. Ale on skrze ty těžkosti nám dává svou milost a proměňuje nás. Čili z tohoto pohledu každá událost nějakým způsobem zve k odpovědi. Pochopitelně naše reakce jsou většinou velmi pochybné. Takže se dopouštíme velice často různých chyb k tomu, co zakoušíme, co zažíváme, co slyšíme, co se děje kolem nás a nebo v našem životě. To první pokušení hned ty věci interpretovat. My víme, jak ty věci jsou a co tím Pán Bůh zamýšlel. Tak když to interpretujeme sobě, tak dobře. Ale to nejhorší je, když se někomu druhému něco stane a my mu hned vysvětlíme, co mu chtěl Pán Bůh říct. Tak pochopitelně, že ten člověk nás asi moc milovat nebude. Hlavně, když se nás na to neptal. A když je člověk zbožný, tak pochopitelně ty jeho interpretace jsou zbožní. Jo, takže on hned vidí Boží trest, hned vidí, kdybys tady to, nebylo by to. A možná nad tím něco je, ale my k tomu nejsme povoláni, abychom lidem interpretovali, co se děje v jejich životě. My jsme povoláni k tomu, abychom s nimi v té události byli. abychom s nimi sdíleli to těžké, s nimi prosili o světlo. To světlo musí dostat on. A kolikrát to znamená, že s tím člověkem prostě jenom jsme, že není sám. Jenomže ono to mlčení není úplně nejjednodušší úkol. Podívejte se, Jobovi přátelé, když za ním přišli, vydrželi mlčet týden. A stejně to bylo málo. Měli mlčet díl. Nerozuměli něčemu. Pak začali ty svý teologický traktáty a nakonec se museli tomu Jobovi ještě stejně za to omluvit. Že jo? A že to jsou traktáty, to když čtete knihu Job, to byste nevymysleli. To je úžasný, ty krásný teologický konstrukce. A nebyl v tom Pán Bůh. Musíme být opatrní na naše zbožné řeči o tom, co Pán Bůh zamýšlí a chce, ať v našem životě nebo v životě druhých. Tím, že ty věci překotně interpretujeme, máme tendenci jakoby vyklouznout z toho tlaku těch událostí, které mají to naše srdce proměnit. My jsme pozváni, povoláni do těch událostí, které nás obklopují a které zažíváme, zvát Boha. Kdyby ten Jonáš v té první chvíli zašla ta bouře, hned se začal modlit, myslím, že by to všechno, ten příběh by byl jiný. Modlili se pohané. A on si tam hezky chrápal dole. Čili musel Pán Bůh udělat ještě něco dalšího. Potom je tam takové pokušení, které je blízké některým lidem. Pokušení fatalismu. Prostě když Pán Bůh to dopustil, tak to tak musí být. A vede je to k rezignaci. Teď se nedá nic dělat. Vždycky se dá něco dělat. Vždycky se dá hlavně tu věc zpátky s Bohem probrat, jemu svěřit, s důvěrou prosit o pomoc. A pak pokušení skrupulozity. Prostě máme strach něco udělat, nebo jestli správně poznáme, co Bůh chtěl v našem životě, tak to samozřejmě jsou spíš naše psychologické limity, než to, jak s námi Bůh zamýšlí jednat. Musíme připustit, že my těm událostem, které se dějí, rozumíme jenom zřídka, jenom zlomkově. My se učíme rozumět tomu, co nás v životě potkává. A když budeme blízko Bohu a jeho srdci, tak nám občas to světlo přijde. Bůh neurčuje náš život, ale zve nás k té spolupráci v každodenním životě. Vyvádí nás z takového toho falešného klídku, který my si dokážeme prostě zajistit, zvlášť od druhých a od práce. A tak nás někdy znervozňuje tím, že druzí něco chtějí, anebo se děje něco jinak, než bychom chtěli. Ale díky Bohu, právě ať se děje cokoliv, my na ten život nejsme sami. A víra a důvěra, ve které my se postavíme k tomu, co nás v životě potkává nebo v životě druhých, vlastně tam je klíč k tomu pochopení a dobrému prožití té skutečnosti. Protože, jak víme, Bohu se nikdy nic nevymklo z rukou, i když to tak vypadá. My se mu můžeme vymknout. Ale jestli jsme v Boží ruce, jak říká Ježíš, tak z té jeho ruky nás nikdo nevyrve. To bychom museli my chtít ven. Ale to je otázka důvěry, že na nás Bůh nezapomněl, i když na venek se dějí hrozné věci. Proto je tak důležité, abychom denně se Bohu svěřovali každé ráno, večer, na každou noc a stále znovu, aby Bůh mohl být v nás a my právě v těch jeho rukou. Ty se nás dotýkají a ty nám pomáhají všechno správně prožít. Čili ten postoj víry předpokládá, že nebudeme chtít vždycky všechno řešit sami. A že Boha pozveme. Může se stát, že člověk přesto, že se modlí, že to Pánu Bohu svěří, že se rozhodne blbě, ale to už je něco jiného. Protože když se rozhodnu špatně a přesto jsem Pána Boha předtím prosil a svěřoval se mu, tak on mi pomůže i přesto špatné rozhodnutí dojít k dobrému cíli. Ale jestliže rozhoduji se špatně, protože jsem Pána Boha poslal pryč, tak je to daleko složitější. Naštěstí všechny události v našem životě nejsou jen katastrofy, ono to tak vypadá. A to ono se o tom snadněji mluví. Ale my jsme stejně hluší na ty věci krásné. Víte, jestli je člověk citlivý na Boha, tak je citlivý i na přítomnost Boží v tom těžkém, i v tom krásném. Ale jsou lidé, kteří berou krásné věci jako samozřejmost. Kteří nedovedou poděkovat za nový den, kteří nedovedou poděkovat za to, že mají co jíst, že mají střechu nad hlavou, že mají někoho, kdo je má rád. A přitom teprve vděčnost nám otevírá oči pro to, abychom viděli, čím vším nás Pán Bůh zahrnuje. A tak se může stát, že prožijí někteří lidé život v takové trvalé nespokojenosti, přiotrávenosti jenom proto, že prostě se nenaučili brát život tak, že není samozřejmý a všechno, co k životu patří. V tomhle tom jako mladému knězi, když jsem ještě působil na Českomoravské Vysočině, tam mě staří lidé dávali veliký vzor. No to byli většinou lidé chudí, prostí z venkova, kteří prožili prostě napřed válku, pak totalitní režim komunismu, kde jim všechno sebrali, že jo, a většinou to byli lidi, kteří měli početné rodiny a teď, když člověk mluvil s těma stařenkama nebo staříčkama, tak najednou prostě si říkal, lidi zlá. Ten člověk by mohl nadávat na všechno. Vzpomínám na jednu stařenku, ta už seděla jenom na postýlce a měla 10 dětí, z toho 3 děti zemřely a už byla odkázaná teda na péči druhých lidí, všechno jí bolelo, že jo. A kdykoliv jsem k ní přišel, tak ona potěšila vždycky mě. To bylo neskutečné, co z té ženy vyzařovalo. Ta vděčnost za další den. Pane faráři, zase jsem se posadila na té posteli. Já jsem koukal, že mladý, plný síly. A vy jste mi přinesl Pána Ježíše. To je taková milost. A ty naši, jak se o mě starají, no já si nic nezasloužím. Jak je ten Pán Bůh dobrý? Takže ty krásné události, které prožíváme, to, že nás Pán Bůh zahrnuje svými dary, bohužel jsme schopni přijímat taky jako samozřejmost a naše srdce otupí. A ty těžké události, které v sobě skrývají také nějakou výzvu Boží, bohužel se můžou stát důvodem naší vzpoury proti Bohu, když toho Boha do toho nezveme. A přitom je tam to pozvání k růstu, naší víry, důvěry, naděje, trpělivosti, pozvání k tomu přijetí naší ohraničenosti, našich limitů, pozvání k odpuštění. Když jsem mluvil s politickými vězni z 50. let a viděl jsem, jak ti muži, tátové od rodin, jak se dokázali vyrovnat s tou nespravedlností, která je v životě potkala, jak se modlili za ty, kteří je mučili, já jsem si říkal, my máme skutečně mezi sebou tak svaté lidi, kteří se nenechali prostě zničit v životě ani tím nejtěžším, co je mohlo potkat. A to záleží na postoji toho člověka. A tomu se musíme učit, protože to samozřejmě není vůbec snadné. Naším úkolem, jak jsme si řekli, není hnedka všechno řešit a také ty věci prostě jako odstranit. My v té snaze těch nepříjemných věcí se zbavit totiž někdy je vytěsníme, jako by nebyly. A to obojí, že to chceme rychle vyřešit nebo vytěsnit, vede vždycky na cestě. My máme tou skutečností projít. A projít s ní Bohem. A ne se zbavit všemu nepříjemnému, protože to tak v životě prostě je. Pak je ještě situace, ve které řešíme všechno, co můžeme, i to, co se nás netýká. A tím samozřejmě jsme strašně přetíženi. A když přijde něco, co máme řešit my, tak máme pocit, že nás Bůh přetěžuje. Bůh nikoho nepřetěžuje. My se přetěžujeme. Tím, že si děláme starosti za Pána Boha. Jestli děláme něco, k čemu nás Bůh nepozval, tak nám dojdou brzy síly. Jak kdo si řekl velice trefně, Bůh negarantuje ani nefinancuje babylonské věže. Ať je to v našem osobním životě nebo v církvi. Když děláme věci, ke kterým nás Bůh nepozval, tak to nemůže přinést požehnání. A naopak přinese to nejednotu, rozptýlení, odvrat. To ovoce, které je skryté tajemně v tom, když s Bohem projdeme těmi událostmi, které Bůh dovolí do našeho života vstoupit, je, že vlastně my se naučíme stále víc ve všem přimknout k Bohu. A o to vlastně jde. Jde, my jsme stvořeni k tomu, abychom žili s Bohem v nejdůvěrnějším vztahu lásky. A popravdě řečeno, co má někdy Bůh dělat, aby nás to naučil. Rozumíte? Aby nás opravdu přitiskl na své srdce. Co má dělat, abychom to postavili jako největší hodnotu svého života? Když se tak zakoukáváme do těch našich projektů a věcí, které sami děláme nebo které máme. Pochopitelně životní zkoušky vyvolávají mnoho otázek, ale my nemáme povinnost na všechny vědět odpověď. Se někdy lidi diví, přijdou za panem farářem a on neví. Buďte rádi, jestli pan farář řekne, že neví. Ta nejhorší varianta je, že ví všechno. Protože on neví a hraje si na to, že ví. Náš úkol to není, abychom prostě na všechno odpověděli. A hlavně se kolikrát ptáme blbě. Já tomu rozumím. Když se stane nějaká bolestná věc, lidi přijde a ptají se, Otče Vojtěchu, proč? Proč se to stalo? Proč se to děje? V nás každém se to ozve. Ale to je otázka, na kterou málo kdy dostaneme odpověď. Daleko lepší je ptát se, co v té chvíli mám dělat. A když v té chvíli začnu poslouchat Boha, tak časem třeba poznám, i proč ty věci byly. Ale zůstanu-li zaseklý v tom, že tomu nerozumím, jak to ten Pán Bůh udělal a proč ty věci takhle jsou a proč ty lidi jsou tak zlí a proč dovoluje tyhle ty války a vraždění nevinných a trpící děti, proč? No tak to je akorát nejlepší cesta k ateismu, k odpadu od víry. Bůh nám neslíbil, že budeme v tomto světě to rozumět všemu, ale slíbil nás, že nás jako děti povede za ruku, když budeme chtít. Proto je třeba se ptát, co v té chvíli mám dělat. To nejdůležitější je konkrétní krok. Tu situaci prostě přijmout, abychom mohli jít dál. Ale i přijmout tu skutečnost je jedna z největších milostí. Je pochopitelné, že se musíme naučit Boha ptát a na tu odpověď čekat. Že rozumíme svému životu postupně, na to životu druhých, když nerozumíme sobě, jak chceme rozumět druhým. A Boží odpověď někdy přichází nečekaně, pokojně, ale vždycky je taková, že se nedá lidsky vymyslet. A přináší vnitřní pokoj a světlo na další krok. A to je ta veliká milost, kterou přijme člověk, když jde tím životem ve všem, co prožívá, ruku v ruce se svým Bohem. Takový ty rychlé odpovědi jsou často spíš jen výsledkem naší velice zúžené lidské zkušenosti, pohledu na život nebo teologické konstrukce. A ty nejzbožnější odpovědi, ty jsou většinou produktem strachu anebo falešných představ o Bohu. S těma zbožnýma odpověděma to možná na zasmání, na odlehčení toho tématu, se mě vždycky vybaví jeden takovej vtip do třetí obecní. Prosím o slitování. Ptá se paní katechetka dětí. Děti, co myslíte, co to je? Je to oranžový a skáče to po stromě. Pepíček se přihlásí a řekne. No, já za sebe si myslím, že by to mohla být veverka. Ale když se ptáte vy, paní katechetko, tak to asi bude Ježíšek. Náš Bůh se stal člověkem. A proto ty jeho odpovědi jsou někdy prostě taky lidský. Lépe řečeno, oni jsou vždycky boží i lidský dohromady. A týkají se našeho lidského života. Nemusí být tedy vždycky ty nejzbožnější a teologicky nejpropracovanější. Když dává odpovědi Duch Svatý, vždycky nás to vede k pokoji, k důvěře, v závislosti na Bohu. A vede nás to k takové vyšší kvalitě toho našeho vztahu. Tak jsem vás chtěl vyzvat, abychom v té další chvíli modlitby, té adoraci, pokud se můžete ještě zdržet, se podívali na svůj život nejprve z hlediska těch útěků. Každý k tomu máme nějaké sklony a myslím si, že když budeme maličko upřímní před Bohem, tak velice rychle zjistíme, jak jsme se vyhýbali. A to je příležitost pro to, abychom to hned Bohu svěřili. A prosili ho, aby nás chránil těch manévrů, ve kterých se vyhýbáme Pánovu jednání a jeho vůli. A ten druhý dotaz, abychom se podívali na svůj život, no ta oblast, z hlediska událostí. I těch radostných, i těch těžkých. A podívali se na to, jak jsme s těmi událostmi zacházeli. Jestli se tam náhodou neobjeví něco, co jsme prožili a dávno vytěsnili a nikdy jsme do toho nepozvali Boha. Protože pak by nás ta událost určovala, vzdalovala nás od Boha, aniž bychom to chtěli. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.